călătoria noastră cu Marcu, sau împreună cu Marcu, prin cele mai importante evenimente din lucrarea Domnului Iisus. Cu toții cunoaștem și știm că nu avem în Evangheliile Noului Testament toate evenimentele sau toate lucrările pe care le-a făcut Domnul Iisus. Evenimentele care le avem aici sunt trăite sau experimentate și apoi povestite de Petru. Am spus lucrul ăsta, dar sunt văzute ca și fiind mai importante, selectate din tot ceea ce a povestit și a trăit Petru în experiența lui împreună cu Domnul Iisus și a șternut pe hârtie și astfel a ajuns până la noi datorită lui Marcu. Textul de astăzi cuprinde două situații sau două întâmplări și între ele avem trei pilde. Astfel este o încărcătură de evenimente și de afirmații. Am dorit ca să le păstrăm împreună pentru că practic vorbesc același lucru sau au același scop. Deci dacă să vă uitați și începutul capitolului 3 continuă cu această învățătură sau cu aceea ce începe spre sfârșitul capitolului 2. Suntem încă în Capernaum, dacă vă aduceți aminte, suntem împreună cu Domnul Iisus, patru dintre ucenicii lui și după cum zice versetul 13, și un număr mare de oameni, de locuitori din acel ținut. Iisus a ieșit iarăși la mare, ne spune cuvântul, toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Se pare că aceasta a fost doar o scurtă călătorie în vecinătatea Capernaumului, ceva ce era obișnuit Domnului Iisus. O practică pe care o avea și unul dintre motive se pare că era anume aglomerația mare de oameni care se aduna. Astfel, într-un oraș cum era Capernaum, cu străzile înguste, cum erau atunci, nu cum sunt astăzi străzile, era foarte greu și era încăpător pentru oameni. De aceea, adesea, Domnul Iisus practica ca să iasă din oraș, din cetăți, din sate, la margină, pentru a avea acele întâlniri cu oamenii și, în mod deosebit, spune aici că el învăța pe toți. Dar am zis că era o practică din cauza că avem aici, Iisus a ieșit iarăși la mare. Adică faptul că, sau cuvântul folosit aici, iarăși, ne vorbește că era o practică pe care o folosă. Iarăși am plecat undeva. Ce vă zice lucrul ăsta? Înseamnă că mai înainte am fost acolo și ideea este că nu o singură dată am fost acolo. Când trecea pe acolo, de data asta nu mai vede pescari, deși pescari erau acolo. Cu siguranță că lângă mare erau cei mai mulți pescari. Dar vede acolo, zice cuvântul Dumnezeu, pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. A văzut pe Levi stând la vamă. Este foarte interesant, din ce cauză Levi stătea la vamă pe malul mării? Cum credeți? Era acolo un loc convenabil pentru a avea un punct vamar. Spuneți-mi, vă rog, azi, dacă mergeți în orice țară, sau dacă să vă duceți în Europa, dacă mergeți în țările care au ieșiri la mare, ce ați găsiți acolo, pe lângă tot ceea ce este acolo? Oameni care dirijează, oameni care lucrează, ați găsiți acolo și un punct vamar. Din ce cauză? Pentru că foarte mult comerț se face pe unde? Pe mare. Și atunci oamenii au instalat aceste puncte vamare pentru a strânge de acolo impozitele pe care cei care fac comerț să le verse în caznaua statului. Din ce cauză stă Matei la mare? Foarte simplu. De acolo era comerț. Acolo era un loc foarte bun pentru profesia sau pentru business-ul pe care îl avea. Deși aici Marcu ne vorbește despre Levi, fiul lui Alfeu, tot pe acest om îl întâlnim și cu numele de Matei, așa deja cum am folosit și eu. Și am văzut că era o tradiție sau era un lucru practicat în vremea aceea ca oamenii să poarte două nume, chiar însăși autorul este cunoscut și Marcu, dar este cunoscut și ca și Gene și ca și Ioan. Astfel era, așa cum am zis, ceva practic atunci. Mai da, aici sau stârnește întrebări afirmația că este fiul lui Alfeu. Pentru că dacă ne uităm în lista ucenicilor Domnului Iisus, mai avem un fiu al lui Alfeu. Și merge vorba despre Iacov. Din cauza aceasta, unii susțin că Matei și Iacov au fost frați, din cauza că au același tată. Problema este că nu avem nicio dovadă pentru a afirma că au fost frați acești doi ucenici a Domnului Iisus sau nu au fost frați. Un lucru care ar trebui tot să-l ținem în cont atunci când privim la profesia și la îndeletnicirea pe care o avea Matei era practica care era atunci. Și am mai vorbit noi când am călătorit prin alte evanghelii și ne-am întâlnit cu oameni care aveau această profesie de vameș. Și am spus atunci că practica vremii de atunci lucra cam în felul următor. Cine dorea ca să aibă un punct de colectare a impozitelor pentru guvernul roman, pentru că atunci Israelul, Palestina, era sub romani, atunci trebuia să meargă la Roma și să cumpere pentru un an de zile acel post. Adică erau posturi care puteai să-l cumperi, dacă am fi în zilele noastre, cu 10.000 de dolari, pentru că romanii știau că pe acolo nu este un comerț mare și omul nu poate să adune mult. Erau posturi care puteai să le cumperi doar cu 100.000 de dolari, din cauza că acolo traficul, comerțul era mai mare. Și atunci, lucrul ăsta ne spune că dacă Matei o mers și o cumpărat un loc, înseamnă că omul ăsta avea ce? Avea bani. Plus de asta, ei apoi când veneau, taxele care le adunau rămâneau în totalitate a lor. Din cauza asta ei erau cointeresați ca să adune și să-și răscumpere banii care i-au investit cât mai repede. Și tot ce trecea piste și strângeau piste deja era a cui? A lor. Deci o matematică foarte simplă, dacă o mers la Roma și o plătit 10.000 și o luat postul, și în 6 luni de zile erau strâns 10.000, s-au întors ceea ce au investit. Următoarele 6 luni, el deja adună pentru sine. Începe Black Friday, nu? Și pentru el. Începe deja a aduna, nu pentru impozit sau pentru a plăti înapoi, dar începe de a aduna ceea ce era pentru el 100%. Ideea asta, eu cred că vă dați seama din ce cauză romanii au inventat-o. Unul pentru a-i motiva și pentru a-și scoate din acele popoare pe care le cotropise partea lor și a doua, asta îi motiva pe cine? Pe lucrători. Practic, este o practică care astăzi o întâlnim, mai ales atunci când mergi la dealerii de mașini, nu? Majoritatea oamenilor care stau acolo și vor să-ți vândă mașina, lucrează în baza la procente sau la ceea ce vinde. Cu cât mai mult vinde, cu atât mai mult ce? Are el ca și venit pentru el, ca și salariu. Ceea ce mai știm este că în perioada aceea, oficial, vameșii aveau o poziție și o reputație foarte proastă. Erau văzuți ca și trădători, vânzători de neam, erau văzuți adesea ca și agenți ai Romei, recrutați dintre poporul lui Israel, erau văzuți ca și storcători de bani pentru ei, din proprii lor frați. Noi știm din Cuvântul Dumnezeu această legătură specială și acele porunci speciale pe care Cuvântul lui Dumnezeu le-a dat poporului Israel când mergea vorba despre cum să tratezi popoarele din jur și cum să tratezi între ei copiii lui Dumnezeu sau frații sau evrei. Și era o diferență. Din cauza asta ei erau învinuiți și de faptul că se îmbogățau ilegal, abuziv, pe spatele propriilor lor frați. Pentru că dacă presupunem că Iacov și Matei erau frați, atunci într-o zi când Iacov decide să facă un business, Matei era acel care trebuia să-l impoziteze pe fratele lui. Dar spuneam că oficial ei aveau această poziție, pentru că în realitate, de cele mai multe ori, foarte mulți oameni, îndeosebe cei care practicau comerțul, doreau ca să aibă un prieten vameș. Și de multe ori au observat lucrul ăsta chiar și când oamenii vorbesc despre anumiți oameni puși în poziții. Mă ales să mi-aduc aminte atunci când eram în Moldova. Toți, printr-o parte, îl vorbeau de rău pe acel care mergea prin sat și măsura pământurile și da sote la oameni. Dar, în realitate, toți vroiau să fie prieteni, pentru că atunci când a să vină să-i măsoare lui, dacă ar fi posibil să măsoare corect, sau o leacă să-i dă mai mult. Cam asta era situația și cu vameșii. Într-un fel, pe de o parte, toți spuneau că vameș, vai de capul lor, vameș și nu trebuie să ai nimic cu ei. Dar, pe de altă parte, toți vroiau, așa cum am zis, ca să-i aibă ca și prieteni, din cauza că atunci când ajungeai la punctul vamal, și era bine să ai acolo un prieten, nu? Haideți să cei care ați trecut vama vreodată, nu era bine să avem prieteni, mai ales să avem săteni la vamă când ne duceam la Tudora spre Odeza. Merge vorba de cei din Antonești și știu despre ce merge vorba. Pentru că știu că mulți se interesau cât are să fie săteanul nostru la vamă, ca atunci să ducă să treacă. Din ce cauză atunci te duci să treci când este săteanul și nu când ești un străin? Deși tot vorbești și spuneai că vai de capul la vameșii ăștia, au avut Domnul Iisus dreptate, nu s-a schimbat nică. Cum era atunci niște tălhari și jupuiau trei chelii de oameni, fix așa este și azi. Observați, pentru o parte zici una, dar pentru o parte vrei totul să fii prieten cu ei. Vine Domnul Iisus și face această simplă chemare. Practic, Domnul Iisus folosește un limbaj foarte obișnuit, dacă ați observat atunci când Domnul Iisus cheamă ucenicii. Vine și nu le spune o teză interesantă, nu le prezintă un referat, nu le arată care au să fie beneficiile sau multe lucruri. E vine și le spune foarte simplu și direct, vino după mine. Acum, nu vă surprinde cu o astfel de chemare atât de simplă, venită din partea Domnului Iisus, îi face pe oamenii care aud această chemare să iau o hotărâre, practic o hotărâre a vieții lor, într-o clipă și să meargă după Domnul Iisus. Azi te aducem aminte de ceilalți patru ucenici, au avut aceeași experiență, merge Domnul Iisus pe lângă ei, ei aveau afaceri, aveau business, aveau posturi de lucru. Vine Domnul Iisus și le zice, lăsați totul și veniți după mine, ei merg după Domnul Iisus. Matei investește și cumpără postul vamal, acum urma ca să-și scoată investițiile de acolo. Vine Domnul Iisus, trece pe lângă el și zice, vine după mine. Matei lasă totul și pleacă după Domnul Iisus. Ce spune? Vine să zic, aici e la mijloc puterea și influența pe care au avut-o Domnul Iisus la inimile oamenilor și dacă El cheamă, omul nu poate ca să nu răspundă. Dați-mi voie să nu fiu de acord cu lucrul ăsta, pentru că tot timpul Biblia ne vorbește despre libertatea omului de a alege. Și noi știm că Dumnezeu cheamă, dar Dumnezeu nu forțați. Dumnezeu nu spune degetele la mâna, la țâțâna ușii să strângă acolo până nu zici da, să nu-ți dăi drumul. Din cauza asta, mie mi se pare că la mijloc au fost alte lucruri, în mod deosebit legat de cultura de atunci, de tradițiile de atunci. Primul lucru care mi se pare că ar sta în picioare aici este că Matei a avut o legătură anterioară sau o experiență sau alte experiențe cu privire la Domnul Iisus. Se pare că în inima lui Matei deja la acea perioadă era dorința de a-L urma pe Domnul Iisus. Spuneam că trebuie să ținem cont de cultura de atunci, de vremurile de atunci. Pentru că conform culturii de atunci era o cinste să fii chemat, acceptat, ca și ucenic de un învățător recunoscut, de un învățător care are faimă, care are nume. Era ca și cum astăzi ai primi o invitație cu sponsorizare sau cu scholarship de la o instituție foarte prestigioasă. Hai să ne aducem aminte. Pavel vine și spune că spre deosebire de ceilalți care erau de o vârstă cu el. El a avut parte de o astfel de invitație specială din partea unui alt rabin foarte important din Israel. Și merge vorba despre Gamaliel, la picioarele căruia au învățat cine? Pavel. De aceea, când vine Domnul Iisus și când începe să cheme ucenicii, având faima pe care o avea Domnul Iisus atunci, ținând cont de situațiile, de cultura și de dorința că fiecare tânăr ar fi dorit ca să ajungă la un moment dat ucenicul unui învățător care are putere, care are faimă, care este vestit. Eu cred că Matei aici are parte de surpriza vieții. Din ce cauză? Pentru că cu siguranță că Matei știa despre atitudinea pe care o au rabinii, învățătorii din Israel, față de oameni de adiei, adică față de vameși. Cu siguranță că atunci când Matei stă la vamă și trece, acest deja foarte vestit și faimos, rabin, tânăr, merge vorba despre Domnul Iisus, și când îi spune lui Matei, vină după mine, cu siguranță că Matei a fost șocat. Matei nu s-a așteptat ca un rabin să cheme un vameș și să-i zică, vină după mine și să fii ucenicul meu. Pentru că v-am zis, niciun rabin din Israel n-ar fi făcut lucrul ăsta. De aceea, Matei are aici parte de surpriza vieții. Dar este de acord și sunt de acord că Matei a trebuit ca să renunțe la investiții, la business, la afaceri, pentru a fi ucenicul Domnului Iisus. Și vreau să mă înțelegeți corect, eu nu vreau să zic aici că ucenicii n-au trebuit să renunțe de dragul de a fi ucenicii Domnului Iisus la anumite lucruri. Noi trebuie să înțelegem ceea ce ne arată situațiile de atunci. Ei nu au făcut lucrul ăsta pentru că au înțeles că ei trebuie să meargă spre predice Evanghelia până la sfârșitul, până la marginile pământului. Ei nu au înțeles și nu au văzut în Domnul Iisus Mesia pe care l-au trimis ca să facă ispășiri pentru întreaga omenire. Lucrurile astea atunci erau străini de ucenici. Haideți să ne aducem aminte, pe parcurs ucenicii, încetul cu încetul, stând lângă Domnul Iisus, încep ca să întrezărească care este scopul lor lângă Domnul Iisus și care este scopul Domnului Iisus. Dar chiar același Petru, dacă vă aduceți aminte mai târziu, când Domnul Iisus vine și spune că trebuie să merg să moră, ce zice? Să te ferească Dumnezeu, să întâmple așa ceva. Ei nu înțelegeau ceea ce astăzi noi înțelegem când înseamnă a fi ucenicul Domnului Iisus. Din cauza asta trebuie să înțelegem că când renunță ei, ei nu renunță de dragul Domnului Iisus. Ei renunță din cauza și de dragul faimii și a dorinței de a fi ucenicii unui om foarte vestit, foarte apreciat. Pe când ședea Iisus la masă, în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Unii comentatori susțin aici că această vizită în casa lui Levi n-a fost imediat după chemarea lui Levi. Adică Domnul Iisus nu a zis, vină după mine, haidem la tine. Ci au trecut câteva săptămâni între chemarea lui Levi ca și ucenic și acest eveniment care îl avem aici, ceea ce se întâmplă în casa lui Levi. Însă nu vreau ca să intrăm în argumente pro și contra aici, pentru că cred că nu asta este important cu privire la această vizită. Important sunt invitații, dar și oaspeții nepoftiți acolo sau neașteptați, dar mai mult ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce vorbește Domnul Iisus sau reacția pe care o are Domnul Iisus legat de ceea ce gândeau și ceea ce spuneau acei oaspeți neașteptați. Merge vorba despre cărturari și farisei. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Deși parcă s-ar părea aici cărturarii și fariseii că sunt două categorii de oameni. În realitate aici merge vorba despre o categorie, adică cărturarii care erau din partida fariseilor. Pentru că erau cărturari care erau din partida saducheilor. Și noi știm că partida saducheilor era una mai liberală, am mai vorbit despre ei, cel puțin dacă vă aduceți aminte un adevăr mare, ei nu credeau în înviere și alte lucruri care țineau de partea religioasă. De obicei, oamenii din partida, sau cărturarii din partida saducheilor erau mai bogați. Cărturarii din partida fariseilor erau mai numerici din punct de vedere a reprezentităților în Sinedriu. De fapt, noi trebuie să înțelegem că aceste două partide în acea perioadă, foarte influente, chiar dacă erau niște partide religioase, în realitate, ele se luptau pentru influență religioasă și politică în Israel. Practic aici, când vorbim despre Partidul Cărturarilor și Partidul Fariseilor, vorbim despre două partide. Ceva asemănător cu republicani și cu democrați, dacă vreți. Deși, când merge vorba despre republicani și democrați, noi zicem că aici este doar politic. Dar între politicul ăsta se dă luptă și la nivel ce? Religios.
Spiritual.
Unii sunt contra religiei, sunt mai ateiști, alții sunt mai... Adică politica primul în situația noastră și apoi religiile cumva așa mai în spate. Atunci era invers. Religia era prima, dar era și influența politică în spate. Dacă vă aduceți aminte, mai era în perioada aceea un partid așa mai extremist, mai naționalist, care era în extremă și era mai puțin umilic și erau cine? Zeloții. Atunci când apare Domnul Iisus și când încep oamenii să se adune în jurul lui, în opinia saducheilor, în opinia fariseilor, în opinia zeloților chiar, știți ce a apărut atunci? O mișcare nou. A apărut un partid nou cu un lider nou, care adună oamenii în jurul lui, care merge din sat în sat și face campanie electorală. Asta era în mintea lor de atunci, ceea ce priveau când se uitau la ucenici. Vă aduceți aminte care era una dintre sperietoarele pe care le aduc oamenii lui Ioan Botezătorul, care avea și el partidul lui și ucenicii lui și oamenii lui? E sama ta, este nu, care au apărut ce face? Ți iei pe tăți ai tăi. Rămâi fără deputați în Parlament, pentru că ți iei tăți și ți-i atrage aici la lider nou care o a apărut. Din cauza asta spuneam că atunci când ucenicii aleg ca să renunță la afaceri, la business, să urmeze pe Domnul Iisus, primul lucru în mintea lor, credeți-mă, nu a fost Evanghelia. Nu a fost așa ce le spune Domnul Iisus după înviere, duceți-vă și predicați Evanghelia până la marginea lumii. Pentru că chiar atunci când Domnul Iisus îi spune ca să mă duc la ceri, l-au început să întrebi cine are să fie cel mai mare. Trebuie să nu înțelegem cu ucenicii atunci erau sfinții care au pus astăzi Biserica Catolică și Ortodoxă cu aur împrejur. Ei erau oameni și cu siguranță că fiecare cântărește ce fac, rămân pe ascar sau mai implic în politică. Mai ales având un lider așa de faimos, așa de mulți oameni se adună, având o putere așa de extraordinar de mare, e convenabil ce să facă. Merg după ea. Mai ales că dacă ceva nu se întâmplă și nu merge politica, la cuvântul lui arunc mreaja și jiva. Prind o grămadă pește. Dacă nu se merge cu politica, la cuvântul lui zvâr undița și scopește-le și când deschid gura găsesc acolo ce. Ba, tot e mai convenabil să mă duc cu dânsul. Astea au fost motivațiile adevărat, pur omenești, a ucenicilor atunci când aleg ca să vină și să-L urmeze pe Domnul Iisus. Dar așa cum am zis, pe parcurs, fiind în școala Domnului Iisus, încep să înțeleagă, să vadă și ajung convinși 100% abia după înviere. Atunci când Domnul Iisus înalță la cer și când vine și le spune care este dorința lui cea mai mare. ce-a vrut el ca să realizeze ucenicii în viața lor, în lumea care îi înconjoară, de la acel moment înainte. Cărturarii și fariseii vin aici, sau fariseii din partida cărturarilor, vin aici și, dacă observați, vorbesc cu cine? Foarte interesant. Ei nu îl întreabă pe Domnul Iisus, dar se adresează cui? Ucenicilor. Ucenicii erau proaspeți, prospișori, chemați de Domnul Iisus. Care-i scopul numărul unul a fariseilor atunci când se apropie de ucenici, credeți? Și vorbesc de rău stăpânul care, sau liderul care nu respectă legea. Ce vroiau ei ca să facă ucenicii? Să dă ei de mână și zic, aha, e clar, ăsta nu-i cu legea noastră. Ăsta chiar dacă face anumite lucruri, dar... Și astea Domnul Iisus să rămână singur. Deși dacă vă aduceți aminte, există o situație în care Domnul Iisus arată foarte clar că niciodată nu s-a temut ca să rămână singur. Atunci când le zici că trebuie să mănânci trupul lui și să bea sângele lui, ceea ce vom face de seară la cină. Ce zic ceilalți? Învățător, asta e predicat. Să duc toți, să rămân ucenici. Și Domnul Iisus ce le zice ucenicilor? Bravo că-ți rămas. Nu, el zice, la voi, nu va? Duceți. Este foarte interesant acest aspect. Dar, ne întoarcem înapoi. Din ce cauză el mănâncă și bea, spune aici, cu neamurile sau cu vameșii și cu păcătoșii? Practic aici ei îl condamnă pe Domnul Iisus de o infracțiune, ceea ce ținea de legea ceremonială. Și anume, ne aducem aminte, dacă intrai în contact cu un om care era păcătos, care era declarat de lege necurat, automat devineai și tu cum? Necurat. Iisus când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cum mai bine mi se pare că versetul ăsta este unul dintre versetele cel mai cunoscute de creștini. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Termenul pe care îl folosește aici Domnul Iisus, Pavel îl folosește în alte situații, de pildă când vorbește despre doctrină sau învățătură sănătoasă, 1 Timotei 1:10, când vorbește despre cuvinte sau vorbire sănătoasă, 2 Timotei 1:13, când vorbește despre a fi sănătoși în credință, Tit 1:13, practic este același termen pe care îl folosește aici Domnul Iisus când spune nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Este clar că aici Domnul Iisus e o pildă din viața de zi cu zi, încercând ca să dea un răspuns prin această pildă acele învinuiri care vine din partea fariseilor. Acum știți, aud adesea anumite expresii și am mai dat eu unele dintre ele care pretind că sunt biblici, dar care în realitate nu sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Una am auzit-o chiar legat de textul ăsta și sună în felul următor. Iisus trece cu vederea faptele păcătoșilor și a vameșilor atunci când îi cheamă la el. Trebuie să fim atenți. Doar pentru faptul că Domnul Iisus stă la masă cu acești oameni, nu înseamnă că el trece cu vederea faptele lor. Practic, este departe de a trece cu vederea faptele. Iisus se pare că stă la masă cu acești oameni tocmai pentru a-i chema la pocăință. El i-a iubit, da, desigur, dar le-a scuzat păcatele. Cu siguranță că nu. Ceea ce vedem aici prin acțiunea Domnului Iisus și n-au văzut fariseii, este că el i-a iubit așa de mult, încât nu a putut ca să-i lasă în continuare în păcatul lor. El zice aici, eu am venit nu pentru cei care sunt neprihăniți. Și aici avem un adevăr profund al scopului misiunii Domnului Iisus pe pământ. Dacă acești oameni ar fi spus aici, parcă Domnul Iisus, sunt așa cum ziceți voi fariseii, cei mai păcătoși, cei mai de pe urmă, atunci tocmai ei au cea mai mare nevoie, tocmai ei trebuie ajutați primii. Tocmai ei sunt oile pierdute ale casei lui Israel, am putea să spunem aici. N-am venit pentru cei neprihăniți, pentru cei drepți. Ți-am venit pentru cei păcătoși. Cum a zis, să punem o întrebare, cărturarii care erau acolo, erau oameni păcătoși sau erau oameni neprihăniți? Erau păcătoși sau neprihăniți? În ochii lor erau neprihăniți. În ochii lui Dumnezeu erau cum? Păcătoși. Aici era problema. Și aici este problema lor. Pentru că în ochii lui Dumnezeu nu era mare deosebire între ei și ceilalți. Chiar între ei și Matei. Pentru că pe Matei el învinuiesc că se îmbogățește pe spinarea propriilor frați. Dar ce oameni spune Domnul Iisus despre farisei? Despre cărturari. Voi mâncați casele cui? Văduvilor. Pentru că ei făceau practic același lucru. Doar că ei îl făceau cumva mascat sub lege, ăștia îl făceau cumva vândându-se la romani. Dar în realitate, ceea ce rezulta din acțiunea unora și altora era la fel. Deci nu erau atât de neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, dar problema era că ei se cred că sunt neprihăniți. Ei se învelesc într-o neprihănire personală și datorită acestui lucru, era foarte greu ca acești oameni să fie câștigați pentru Evanghelie. Pe de altă parte, vameșii care nu pretindeau această neprihănire și păcătoșii erau un material mult mai moale și mult mai ușor de lucrat. Când e vorba de a accepta învățătura Domnului Iisus, în ciuda păcatelor pe care le trăiau în viața lor. Am fost curios și am vrut să văd o statistică legat de următoarea întrebare. Cum credeți, anual se pocăiesc mai mulți preoți, și mă refer doar la ortodoxi, preoți care sunt implicați într-o religie sau alta, budistă, hindusă, ortodoxă, catolică și așa mai departe, sau mai mulți pușcăriași? Exact, ziceți corect, pușcăriași mai mulți se pocăiesc. Din ce cauză? Cum credeți? Haideți să ne aducem aminte. În ziua în care Domnul Iisus este răstignit, spus pe cruce, câți preoți se întorc? Zero. Câți tâlhari se întorc? Unul. Câți ostași păgâni se întorc? Unul. Observați realitatea. Practic, atunci când omul începe să se vadă pe singur neprihănit, ajunge să se împetrească și ajunge într-o poziție în care este mult mai greu ca să îi întorci înapoi, decât când merge vorba despre oamenii păcătoși. Dacă ne uităm la Matei, care îl avem aici ca și erou, și care avem și Evanghelia lui, când vorbește despre această situație, este foarte interesant. Între cele două expresii pe care le avem aici, Matei mai introduce un citat din Osia. Noi avem aici, Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și după această afirmație, Matei zice, căci milă voiesc și nu jertfă. Și apoi continuă mai departe. Practic, ca să vă uitați în Osia, versetul pe care îl citează aici Domnul Iisus în felul următor. Căci bunătate voiesc, nu jertfă, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot. Astfel, bunătatea merge sau mila înaintea jertfii. Și studiul biblic merge înaintea la laudă și la închinare. Interesant, nu? Știți, mie îmi place așa idee care vin unii și zic, când cer mai mult a să cântăm decât a să studiem Biblia. Da, și amin. Dar ca să ajungi în cer să cânți, trebuie aici să nu cânți, dar să studiezi Biblia. Credeți-mă. Pentru că aplicația pe care o fac, mulți zic, dacă încerca să cântăm și n-a să studiem, înseamnă că și aici ce trebuie să facem? Să cântăm și nu trebuie să studiem. Nu, fraților, foarte greșit. Ca să ajungi în cer, doar să cânt, să nu mai studiezi. Trebuie aici să studiezi. Că acolo să nu mai ai ce studia. Asta este ideea. De aceea zice el aici, acum Dumnezeu, că cunoștința de Dumnezeu, ceea ce se face atunci când studiem Biblia, de atâta studiem, să-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, prețuiește sau este mai mult decât arderea de tot sau decât jertfele. Acum, problema care exista în perioada Vechiului Testament, problema care a fost împrumutată de unii, chiar și dintre ucenici în Noul Testament, problema pe care o întâlnim și astăzi și la care se rotesc aceste două situații și trei pilde, este situația atunci când în concepția oamenilor formele și ceremoniile religioase capătă o mai mare importanță decât modul în care se tratează semenii. Sau scurt spus, atunci când forma și ceremonia este mai importantă ca omul. Și aceasta conclude prin versetul 27, care spune Domnul Iisus, apoi a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru om. Sabat. Vreau să vă zic că foarte mulți creștini, lideri creștini astăzi, fac aceeași greșeală. Mai degrabă renunță la un om păcătos, pentru că le se pare că prea urât miroase de la el, pentru care știm că a murit Hristos, decât să renunță la vreo idee moștenită tradițional sau la propria părere care de multe ori ajunge ca și un idol. Unii cred că ceea ce cred el este mai important decât ceea ce spune Biblia. Nu vreau să deschid aici foarte mult parantezele. Vreau doar să vă dau două versete, două afirmații pe care le face legat de acest subiect Domnul Iisus. Matei 23:13 zice, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Observați la ce s-a ajuns atunci. La ce făcea neprihănirea înghilimelii care credeau că au acești oameni? Nici ei nu intrau în împărăția lui Dumnezeu și din cauza lor nici alții nu puteau ca să intre. Sau Luca 11:46, o altă situație. Vai de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Deci, ideea în jurul căruia continuă textul nostru și se rotesc și pildele pe care le spune aici Domnul Iisus, este anume aceasta. Atunci când forma și ceremonia religioasă ajunge mai importantă decât omul, este un lucru greșit. Dacă am zice așa, foarte ușor. Legat de acest subiect, Dumnezeu își spune părerea Lui și zice că nu este de acord cu jertfele lor, cu arderile lor de tot. Atunci când aceste două lucruri se schimbă cu locurile, el zice încă în Vechiul Testament că atunci când aceste jertfe vin dintr-un spirit de îndreptățire de sine, în ochii lui Dumnezeu ajung ca și o urăciune, ca și o scârbă, zice cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 1:13, uitați ce spune, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâi. Dar stați o leacă. Dar cine a cerut daruri de mâncare? Dar cine a cerut tămâi de la oameni? Dumnezeu. Dar de ce cauzele zice acum să nu le mai aducă? Că au ajuns nefolositoare și nu doar la atâta, dar că lui Dumnezeu când se uită la ele îi vine să vomite. Asta este textul. Din ce cauză? Aduceți-vă aminte, ce reprezenta tămâia în Vechiul Testament? Rugăciunea. Uitați-vă un text din Proverbe. Acum studiem cartea Proverbe joi. 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Fiți atenți. Dacă îți întorci spatele și nu vrei să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu vrea să te învețe prin cuvântul lui, chiar și atunci când te rogi, rugăciunea ta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și acum vreau să nu-mi ziceți că aveți nevoie ca să vă explic ce înseamnă asta. Că cineva n-ar înțelege despre ce vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. De a-ți întoarce urechea și de a n-asculta legea. Ce-ți mie milă de oameni Și mi-e milă și de mine când ajung în astfel de situații. Pentru că eu nu fac excepții. De a nu asculta și de a nu ne socoti cu cuvântul lui Dumnezeu. De a ne întoarce urechea de la ceea ce vorbește Dumnezeu. Și apoi să vin cu rugăciune înaintea Lui și mai am pretenția să zic că Dumnezeu ce face? Nu mă ascultă. Dar de unde să te asculte Dumnezeu? Dar Dumnezeu spune foarte clar, dacă nu asculti de cuvânt, dar te rogi, mie vine să vomit de la rugăciunea ta. Mai bine nici nu te ruga în situația asta. Ucenicii lui Ioan, zice versetul 18, și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și a fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Este interesantă această întrebare și este una foarte mare. Vreau doar câteva lucruri să ne oprim și aici legat de post. Un tratat iudaic din perioada aceea, din secolul I, vorbește și spune că în tradiția iudaică era practicat ca poporul Israel în perioada aceea să aibă două posturi pe parcursul săptămânii, lunea și joia. Tradiția lor spune că era luni și joi din cauza că ei socoteau că Moise a început postul său de 40 de zile într-o zi de joi și l-a terminat într-o zi de luni. Asta este ceea ce spune oficial tradiția. Eu am stat și m-am uitat puțin la ceea ce se întâmplă aici, la din ce cauza au ales luni și joi, și mie mi se pare că lucrurile sunt poate puțin mai simple. Mie mi se pare că au ales două zile care să nu fie aproape una de alta, să nu fie aproape de sabat, în care să aibă acest post. Tot acel document istoric ne vorbește și ne spune că motivul care a stat în spatele acestor posturi de luni și de joi, de două ori pe săptămână, așa cum ne zice aici, a apărut, și vreau să vă citesc, dintr-o dorință sinceră, din partea unor oameni deosebit de zeloși sau cu râvnă, pentru a face astfel de sfășâre pentru starea decăzută a națiunii lui Israel, care își dădeau ei seama că dacă nu se schimbă, aduce distrugerea lui Israel. Deci la baza acestui post de două zile, care era pe săptămână, a stat această dorință a unor oameni din poporul lui Israel de a trezi poporul la realitate. Ceva asemănător cum astăzi se adună anumite grupuri de oameni și declară sau vor să declare o zi națională de post, o zi națională de rugăciuni privind la modul sau la drumul pe care se îndreaptă un popor sau altul. În general, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu despre post, putem să vedem că îl găsim sub diferite forme, având diferite scopuri. Pentru a îndrepta o greșeală, pentru a asigura răspuns la o rugăciune, pentru a împlini o dorință. Se pare că foarte mulți posteau atunci, ca și astăzi, deoarece credeau că postind ar putea ca să câștigi un merit special înaintea lui Dumnezeu. Și ca și urmare Dumnezeu să te facă favorit. Adică ideea e cam în felul următor. Dacă noi suntem 50 în familia Emanuel sau 60 și dacă eu postez de două ori pe săptămână, eu a să fiu mai iubimcic la tata, mai preferat. A să fiu cumva mai deosebit. El cumva are să aibă pentru mine ceva special. Când are să vină cea mai mare bucată din ciocolată mie, să mi-o daie. Când are să vină primul în brață pe mine, să mai iei. Asta era una dintre idei. Și să recunoaștem că de multe ori ideea asta este și astăzi. Reacția lui Dumnezeu pe care o găsim și în Vechiul Testament și în Noul Testament cu privire la astfel de idei din post ne vorbește foarte clar că este o gândire, o concepție greșită. Din ce cauză? Pentru că oamenii gândesc cam în felul următor. De pildă, unii vor ca să îl îmblânzească pe Dumnezeu, pentru că le se pare că Dumnezeu a început ca să fie prea dur, prea aspru cu ei. Și vine și să cam în felul următor. Uite, Doamne, de dragul tău, nu mănânc 3 zile. Dar te rog să nu mai fii așa supărat pe mine. Sau acei care vor să câștige favoarea lui Dumnezeu. Doamne, uite, de dragul tău eu n-am să mănânc 2 zile. Hai să fim prieteni ca și înainte. Sau hai să rezolvăm problema care este între noi. Sau unii postesc pentru a forța mâna lui Dumnezeu. M-am rugat și Dumnezeu nu răspunde. Hai acum ce să fac, să postez. Nu, v-am zis dinioară. Dacă te rogi și Dumnezeu nu răspunde, studiază cuvântul dacă vrei să răspunde. Nu posti. Pentru că dacă postez ca să forțez mâna lui Dumnezeu și zici, uite Doamne, de dragul Tău eu n-am să mănânc o zi. Numai hai, fă cum vreau eu. Nu merge lucrul ăsta. Eu vreau să vă zic cu secole înainte ca să vorbească să fie situația asta aici. Domnul Iisus condamnă o astfel de gândire sau poziție. În Zaharia 7:5 așa se spune cuvântul Dumnezeu. Spune la tot poporul țării și preoților. Când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei care mâncați și beți. Acum, privind la cele trei situații care vi le-am dat mai sus, haideți să încercăm noi să răspundem la întrebarea din versetul 5. Când postim și plângem și ne rugăm, oare pentru El postim sau pentru noi postim? Pentru cine? Pentru noi, exact. Pentru că vine aici și zice, când mâncați și beți, pentru cine mâncați și beți? Pentru voi. Deci când postiți, pentru cine o faceți? Tot pentru voi. Pentru că vreți prin asta ce să faceți? Să capătați ceva de la Dumnezeu. Și fiți atenți. Dumnezeu vine și zice că nu e ok așa. În Isaia avem un text și mai provocator. Isaia 58:3-5. Aici vin oamenii foarte supărați. Din cauza că ei au postit și s-au rugat și Dumnezeu a stat ca șangonul ăsta și nu a făcut nică. Și uitați-vă ce zic ei aici. La cine folosește nouă să postim? Dacă tu nu vezi, la cine chinuim noi sufletul? Dacă tu nu iai seama la lucrul acesta. Și fiți atenți care este răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe sembreașii voștri. Iată postiți ca să vă ciorovăiți, să vă certați, să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum este ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pibiric, să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului. Tonul cu care vorbește aici Dumnezeu arată foarte clar că Dumnezeu nu-i de acord cu așa ceva. Și acum puteți să spune, stați o leacă, dar cineva s-a pocăit în sac și cenușă și Dumnezeu ce-a făcut? Eu ascultat. Amin! Cineva ce-a făcut? S-a pocăit și pe urmă s-a îmbrăcat în sac și cenușă. Dar așa amin, dacă pocăința este urmată de aceste semne, sac și cenușă, lacrimi sau alte lucruri, îi da și amin. Dumnezeu nu este de acord cu postul care nu vine ca și urmare la ce? La pocăință. De aceea, dacă am vrea ca să avem o atitudine corectă față de post, trebuie să începem de la numărul 1, care este motivul. Apoi, ce vrei să realizezi? Care este scopul? Și 3, care este atitudinea ta în timp ce practici această practică? Deci, din ce cauză postesc? Cu ce scop postesc? Și care este atitudinea mea în perioada aceea de post? Tot Domnul Iisus spunea la un moment dat, când postiți, nu știți ca farisei, nu faceți așa o față serioasă ca sfință din icoanele Bisericii Ortodoxe. Ci tu când postești, ce spune acolo Biblia? Ungeți capul, spală-ți fața, fii vesel, bucură-te! Despre ce vorbește asta? Despre atitudinea pe care o ai în timp ce faci. Postești, nu, eu am țibir, așa știu trist. Și am să strâng și burta să nu vadă nimic, atât să înțeleagă că fratele cei. E mare post. Motivul, scopul și atitudinea. Fiți atenți! Nicăieri în Biblie nu ni se vorbește că postul are ca și scop ca să-L schimbi pe Dumnezeu. Ca să schimbi planul lui Dumnezeu pe care îl are cu privire la om. Din cauza că Dumnezeu nu se schimbă, fraților. Postul are menirea de a ne schimba pe noi. De a schimba inima noastră. Cum spuneam, postul de fapt este unul dintre semnele vizibile a schimbării care are loc în inima unui om. Da, în anumite situații, postul a schimbat sentința pe care Dumnezeu era gata ca să o aducă. Și cu siguranță că la toți vă vine în minte ideea și situația din Ninive. Dar haideți să ne aducem aminte. Dumnezeu își schimbă sentința cu privire la Ninive, nu din cauza că ei au postit, dar din cauza că ei s-au pocăit. Forma vizibilă a pocăinței din inima lor a fost sac, cenușă și post. Deci Dumnezeu nu și-a schimbat sentința față de Ninive din cauza că i-a văzut îmbrăcat în saș. Nici din cauza că s-a presurat țărână sau cenușă pe cap. Nici din cauza că ei și animalele lor nu au mâncat. Ci din cauza că ei s-au pocăit. Dar astea trei au fost niște semne care au arătat ceea ce s-a întâmplat în lăuntru lor, vizibil în exterior. Un alt semn am putea să zicem că este lacrimile sau plânsul. Plânsul, chiar și cu lacrimi de crocodil eu vreau să vă zic. Fără pocăință nu înseamnă nimic. Ca și postul, chiar dacă e de 40 de zile. Dar dacă nu este acolo pocăință în inimă, nu înseamnă nimic. Ci din contra, ați văzut Dumnezeu vine și spune că în astfel de situații, aceste practici devin niște lucruri pe care El, simplu zis, nu are ochi să le vadă. Iisus le-a răspuns, oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme este, sau câtă vreme au pe mine cu ei? Nu pot posti. Eu vreau să vă zic că am avut ocazia să aud și citesc tot felul de aberații legate de ceea ce vorbește aici Cuvântul lui Dumnezeu. Unii vin și spun aici că ceea ce vorbește aici Domnul Iisus își are rădăcini în profeția din Vechiul Testament, Iroba Isaia 62:5. Vreau să vă citesc chiar versetul. Cum se unește un tânăr cu o ficioară, așa vor fi unii din fiii tăi cu mine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeu tău de tine. Și merge vorba aici despre relația dintre Hristos ca mire și dintre biserică ca mireasă. Eu vreau să mai citesc o dată versetul 19. Iisus le-a răspuns, oare pot posti nuntașii câte vreme este mireasa cu el? Așa scrie. Mirele cu el. Fiți atenți! Nu găsim aici ideea cu mireasă mire, ci ideea din pilda pe care o spune aici Domnul Iisus este mire nuntaș. Dacă mergi vorba despre mire și nuntaș, trebuie despre mire și nuntaș să vorbim. Nu avem ce implica aici mireasa. Vedem aici că ucenicii lui Iisus sunt reprezentați prin nuntaș și Hristos, primire. Și ca și rezultat aici Domnul Iisus vrea să spună ceva foarte clar și simplu, care oamenii încearcă ca să li complice. Și vreau să vă dau o situație la care m-am gândit chiar la noi în biserică s-o creat. Și care arată felul ăsta de a gândi a oamenilor. Mă refer aici la ideea cu bilețele de rugăciune pe care le avem. O ajuns propunerea ca să trecem înapoi cu bilețele cum era mai înainte. Adică să punem familia și să punem biserica de unde vin. Din ce cauză? A fost întrebarea. Știți care a fost răspunsul? Din cauza că când citim acolo ne uităm, fratele sau familia Matfeev, biserica de Rădoaia. Și automat noi ne gândim, dar așa are familia Matfeev cu biserica de Rădoaia. Te vreau să vă zic, dar cine vă zic că are ceva? Din ce cauza asociem familia cu biserica? Dar știți din ce cauza? Din cauza că mai înainte, cu o an în urmă, ce făceam? Le asociam. Exact așa eu vreau să vă zic că oamenii merg, fără să-și dăie seama, în a interpreta Biblia. Din cauza cuiva în Biblie scrie despre mire și mireasă, citesc aici anuntaș și mire și se ridică capul și începe a vorbi despre cine? Despre mire și mireasă. Uitați-vă ce vrea să spună Domnul Iisus în realitate. Pentru că el spune chiar aici, în versetul după care urmează. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei. Și atunci vor posti în ziua aceea. Ce vrea să spun Domnul Iisus pe pilda asta? Mirele cu nuntașă. Nuntașă ce fac? Se veselesc, pentru că e mirele cu ei. Are să vină ziua în care mirele a să fie luat. Și atunci a să termine ce praznicul. Și atunci au să postească. Un lucru important aici. Vor veni zile când va fi luat mirele. Termenul pe care îl folosește aici Marcu este a fi luat cu forța. Împlinirea la versetul 20 este foarte simplu. Va veni ziua când el va fi luat de la ei cu forța. Și vine ziua în care Domnul Iisus este arestat și luat de mijlocul ucenicilor. Și fiți atenți, zice el, atunci vor posti în ziua aceea, nu zice în zilele acelea, în săptămânile acelea, în anii aceia. Practic, separarea forțată a Domnului Iisus de ucenici, cât o durat? Și așa este altă problemă. Unii vin și zic că și acum când suntem separați, stați o leacă. Haideți să ne aducem aminte după înviere. Ce le spune Domnul Iisus ucenicilor? Și iată că eu sunt cu voi. Deci când merge vorba aici despre perioada asta, nu merge vorba despre perioada de la când Domnul Iisus este înălțat la cer și până când are să vină din nou, că este perioada în care mirele este luat de la nuntaș. Putem să facem astfel de interpretări privind la alte texte. Și când merge vorba despre relația mire-mireasă. Dar dacă rămânem așa cum am zis, doar la textul care îl avem aici, atunci este foarte clar că Domnul Iisus vorbește aici despre perioada când El a fost cu forța luat din mijlocul ucenicilor, pentru că pe urmă El vine și face această afirmație spunându-le ucenicilor, iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acum vă spuneam, aceste două evenimente, masa din casa lui Matei, spiciile de grâu de la sfârșit și aceste trei pilde, nuntașii, peticul nou la haina veche, burduful divin, urmăresc același scop și aceeași învățătură, de a ne arăta cât de incompatibilă este învățătura Domnului Iisus cu cele a cărturarilor și a fariseilor și a saducheilor. Ei puneau tradiția, legea, întâi și apoi omul. Domnul Iisus spune omul și apoi celelalte lucruri. Vedem aici chiar și ucenicii lui Ioan și știm lucrul ăsta din cuvânt. Deși îl acceptau pe Domnul Iisus ca și Mesia, erau în continuare fideli la unele dintre obiceiurile pe care le aveau poporul Israel. Practic ce se întâmplă aici? Având o haină nouă, Evanghelia, ei nu renunță la cea veche. În cea veche era o gaură pe care ei nu puteau să o astupe. Și atunci când apare Evanghelia, când apare Hristos, învățătura nouă, ei nu sunt gata să renunță la haina veche, dar ei ce vor? La un moment dat, ne zice lucrul ăsta în Luca 5, le-am mai spus o pildă, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să o pună la o haină veche. E și mai clară ideea aici, nu? Dacă ai o haină nouă și dacă ți-am dat o haină nouă și ai acasă una veche cu o gaură, ai înțelepciunea simplu, de ce să faci? S-o lăși pe ceia cu gaură și s-o îmbrăși pe asta nouă. Dar ei ce încercau să facă? S-o strici pe cei nouă, tăind de acolo o bucată și s-o pună unde? La cei vechi. Nimeni nu poate un petic de postav nou la o haină veche. Astfel, peticul de postav nu rupe o parte din cel vechi. Și mai rea să face ruptura. Și așa vreau să vă zic, de el mai multe interpretări care să le auziți sunt legate de viața morală, spirituală a omului. Adică nimic din ceea ce este nou în viața noastră nu putem să punem în ceea ce este vechi. Nu asta vorbește și acum Dumnezeu. Ci vorbește despre această atitudine pe care îi încercau oamenii de atunci, învățătorii de atunci, ca să o facă. Și anume, de a lua din Evanghelie ceea ce le place și de a păstra din legii ceea ce le place și a face ceva hibrid din astea două lucruri. Ceea ce este imposibil. Practic, atunci materialul nu era ca așa astăzi, din ce cauză era imposibil? Pentru că haina nouă sau peticul nou, dacă îl puseai la o haină veche și dacă îl muiei în apă, după ce îl puneai să usuci, bucata de material vechi era deja luată ca și formă. Cea nouă, ce făcea? Strânge. Noi știm că și astăzi este material care strânge. Atunci materialul strângea mult mai mult. Cum era tehnologia de azi? Și atunci când strângea și se usca, ce făcea? Rupea și ruptura era foarte mare. Și aplicația este foarte clară. A doua vine și zice, nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Astfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou este pus în burdufuri noi. Exact același lucru, aceeași comparație cu vinul și cu burduful. Era foarte clar. Burdufurile sunt vase în care se păstra vinul. Deci erau făcute. Piele de animal. Era jupuiat cu atenție. Captele la picioare erau cusute. Gâtul era locul pe unde ceva ce se turna conținutul în el. Acum, cred că vă dați seama fiecare din ce cauză un burduf vechi nu putea ca să ține vinul nou. Pentru că vinul nou ce face? Fierbe. Și avea nevoie de burduf nou, care este elastic. Pentru că dacă îl umpleai cu vin și era uscat, și vinul acolo fierbea, și burduful nu era elastic, ce se întâmpla? Exploda. Eu mi-aduc aminte, am avut ocazia, am lăsat cineva, a fost la noi și a văzut că aveam suc de poamă pus în sticlă de astea de pepsicolă. Și-o gustat și-o văzut că-i dulce, doar că nu a întrebat resetul și nu știu câte au să-l fierbe înainte de a-l pune acolo. Și-o mers și el acasă și-o vrut să facă tot așa și-o pus vin, dar nefiert, doar cum era acolo, în cadă, cum zicem noi. În sticlă și l-o pus în beș printre borcanele cu compot, așa. Și la un moment dat a început să audă că ceva să explodează prin beș. Se temea să se apropie. O mers la învățătorul care era la noi de pregătire militară, dacă vă aduceți aminte, de cei din stat, și-a șerut o pușcă și stătea în gura beciului și cu pușca împușca sticlele ca să nu-i strici tot compotul care era acolo. Domnul să vede și spune că tehnologia de a face și a păstra vinul sau de a prepara și a face vinul în perioada aceea era foarte importantă dacă vrei să păstrezi și burdufurile și vinul. Pentru ca să faci vin nou, ai nevoie de ce? De burdufuri noi. Și ultimul lucru, s-a întâmplat ca într-o zi de săbat, Iisus să treacă prin lanurile de greu. Iisus a început, sau ei, când mergeau, au început să smulgă spice de greu. Fariseii au zis, vezi, de ce facă ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Este deja a patra întâlnire a cărturarilor și a fariseilor cu Domnul Iisus în perioada lucrării lui în Galileea pe care Marcu ne-o descrie aici. Interesant că dacă s-ar fi întâmplat asta în orice altă zi a săptămânii, nu era nicio problemă. Pentru problema care o ridică aici nu este nici cauza ei mănâncă grâu din ocorul altuia. Pentru dacă vă aduceți aminte, conform legii din Vechiul Testament, aveai voie să mănânci din pomi, din struguri, din cereale, de la câmpul pe lângă care treceai. N-aveai voie să pui în buzunare, în torbă, dar dacă mergeai, aveai voie să iei și să mănânci. Deci problema lor nu este că ei mănâncă din ocorul cuiva. Problema lor este că ei mănâncă când? În ziua de sabat. Noi știm că pe lângă cele 10 porunci pe care le avem în decalog, mai existau sute de porunci ceremoniale care erau însoțite de mii de subpuncte care explicau cum trebuiește să ții aceste porunci. Și vreau să vă dau doar câteva dintre ele și aici închem, pentru că oricum data viitoare textul începe cu sabatul și continuăm aceste idei. Ca exemplu despre lucru de pildă, Talmudul spune în felul următor. Are 39 de tipuri de lucru care erau interzise în ziua de sabat. Primele 11 erau faze care duceau la producerea și pregătirea pâinii. Semănat, secerat, legatul snopilor, trăieratul, adunatul lemnilor, frământatul, coptul. Care din asta au încălcat ucenicii? Nu semănau, da? Când rupeau, știți ce făceau? Secerau. Când formau spicile, știți ce făceau? Trăierau. Când suflau ca să ducă coaspa sau să ducă de colo paierii și să rămână numai cu grâu, știți ce făceau? Vânturau. Observa câte păcate făceau. Asta eu deranjat pe farisei atunci. Care sunt altele? De pildă, 12 pași în pregătirea îmbrăcămintei. Nu puteai să tunzi oile, nu puteai să torci, nu puteai să scarmi lâna, nu puteai să coși. 7 pași în pregătirea unui animal pentru a fi folosit ca și hrană. Restul lucrurilor de pe listă erau legate de scris, construitul caselor, aprinderea, stângerea focului, transportarea anumitor lucruri dintr-un loc la altul. Ei considerau ca o încălcare de sabat faptul că te uitai într-o oglindă și o țineai în mână. Puteai să te uiți într-o oglindă dacă era pe perete, dar nu puteai să te uiți în oglindă dacă o țineai în mână. De pildă, dacă se ua o găină în ziua de sabat, nu puteai să mănânci ouă. Puteai să-l vinzi, dar nu la un evreu, ci la un păgân. Dacă s-o stânzi focul în casă în ziua de sabat, nu poți să-l aprinzi. Dar poți să plătești un străin, un păgân, care să vină și să-l aprindă. Nu puteai să porți o batistă ca să ștergi nasul în ziua de sabat. Dar dacă batista aceea o cusăi de haină, atunci ea era considerată ca și partea hainei și din cauza asta puteai să o porți cu tine. Nu puteai ca să scuipi în ziua de sabat. Din cauza ca nu cumva scuipatul tău să cadă pe vreo iarbă și astfel să o uzi. Cea mai interesantă practică era așa legată de drumul de sabat. Legea spunea atunci că n-ai voie să faci mai mult de 2000 de coți, adică o leacă mai puțin de 2-3 dintr-o maieră. Dar ce permitea legea? Foarte interesant. Dacă vroiai sâmbătă să mergi mai mult, trebuia vineri să te duci să măsori 200 de coți, aha, și să pui acolo un sandwich. Mai mergi 200 de coți, 2000 de coți, mai pui un sandwich, tot așa. Și acum sâmbătă, când mergeai până la sandwich-ul dat, un drum de sabat, mai mult n-aveai voie. Te opreai acolo și mâncai. Și asta socotea ca și cum ai fost acasă. Și puteai să mergi mai departe încă 2000 de coți. El iară sandwich-ul care l-ai ascuns acolo și îl mănânci. Acum, fraților, știți de ce cauți vă spun lucrul ăsta? Noi de multe ori nu înțelegem cât de strictă și cât de, nu știu cum să spun, era legea din perioada aceea, când face pe Domnul Iisus așa de supărat, când vine și spune că puneți pe oameni poveri pe care voi nu le duceți, nici nu i-a ajutat să-i ducă, puneți niște poveri care fac pe oameni imposibil să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că adevărat sunt niște prostii, niște nebunii ceea ce a ajuns atunci oamenii, religia să ceară de la oameni, chiar place lui Dumnezeu. Dar vreau să ne gândim. Acolo au ajuns ei. Dar unde suntem noi pe drumul ăsta? Unde suntem noi pe drumul ăsta? Dar haideți să ne oprim aici, timpul nu ne permite. Data viitoare o luăm de aici și mergem mai departe. Chiar dacă rămânem în urmă la ceea ce avem planificat în buletine. Pentru că mie se pare că nu este atât de important problema care ne face să zâmbim legat de ceea ce au ajuns ei atunci. Problema este atunci când noi ajungem azi. Oh, Bradu! Wow! S-au stâns becurile! Oh, nu știu ce s-a întâmplat! Cineva zice, da, putem și asta, dar dacă punem mai asta, adică se poate și Batista, dar trebuie să o cusăm de ce? De haină. Observați, nu ne vine a râde de felul și modul în care procedau ei, dar cu părere de rău, cum spuneam astăzi, câteodată nu vine sacriet. Când aud oameni vorbind și spunând despre astfel de lucruri care se practică și se ține cu strictețe la ele în biserici numite evanghelice, în biserici care au fost chemate să lăsă haina veche, și să îmbrăște pe azi nou, și plin de bucurie și de recunoștință, să laude și să slăvească pe Dumnezeu. Nu. Nu mai bine tăiem din azi nou ce ne convine, o luăm și pe cei vechi, le punem împreună și arătăm din inimile, nu? Pentru că chipuiți-vă cum arată. Și pus de asta vine Domnul Iisus și spune, nu doar că arată așa, dar cu timpul acei nou rupi din cei vechi și gaura este cum, oh, mai mare, se vede mult mai mult. Așa este realitatea de azi. De aceea dorința cu care ar dori ca să plecăm în fiecare dintre noi este că dacă învățăturile, formele, ceremoniile religioase pe care le practicăm, pe care le susținem, au ajuns cumva de o mai mare importanță decât modul în care tratăm sufletul, omul, pentru care a venit și a murit Hristos. În realitate, am ajuns în tabăra celor care lucrează, vorbește, nu pentru Dumnezeu, dar împotriva Lui. Împotriva scopului etern al lui Dumnezeu, din mântuirii a omului. Sufletul unui om, fie el vameș, fie el păcătos, este mult mai valoros în ochii lui Dumnezeu. Este de o importanță mult mai mare decât orice altă cerințe, tradiții, ritual, obicei și așa mai departe. Dar eu vreau ca să înțelegem aici un lucru. Foarte mulți vin și forțează textul cu nu cei sănătoși au trebuință de doctor și vin să spun că poți să fii 70 de ani să fii în poporul Dumnezeu și tot timpul să fii bolnav. Nu despre asta merge vorba, fraților. Când merge vorba că Dumnezeu îi acceptă și că Dumnezeu stă la masă cu vameșul și cu păcătoși, da. Dar El când se scoală de la vameș și de la păcătoși, îi spune ceea ce avem scris acolo deasupra la ușă. Du-te și nu mai păcătuiești. Da, biserica este un spital, așa cum zicem noi, pentru vameș și pentru păcătoși. Dar noi, cei care suntem în biserică, nu avem dreptul moral să fim vameși și păcătoși. Noi trebuie să fim aici surori medicale, medici, care atunci când vin astfel de oameni în biserică, să legăm răni, să ridicăm. Dar nu să-mi fac de cap toată viața mea. Și să vin să bag cu pumnul masă și să biserica trebuie să mă accepte și trebuie în continuu să-mi lege rănile. Nu despre asta merge vorba. Deci e important ca să facem această diferență. Pentru că vine cineva din afară și face anumite afirmații de la Domnul, în dreptul Domnului Iisus, Domnul Iisus uită la el și îl iubește. Și într-o zi Petru, care avea o mare experiență, a făcut referirea asta el, vine și zice la un moment, Doamne, să te ferească Dumnezeu să întâmple așa ceva. Și zice Domnul Iisus, bravo Petru, tu încă nu ai înțeles lucrurile, dă să te mai leg încă o dată. Nu, Dumnezeu îi dă un crușeu drept în nas. Și zice, înapoi a mea satana. Ai grijă, Petru, că având ideea asta în mintea ta, crezând lucrul ăsta în mintea ta, ai ajuns ca să lucrezi în tabăra celor care sunt împotriva mea. Dumnezeu să ne ajute să ne dea înțelepciune. Ca privind în cuvântul Lui, să înțelegem ceea ce cântăm noi când zicem că este har. Dar să înțelegem harul biblic, nu harul conservativ, nici harul liberal. Și să ne dea înțelepciune ca să ne purtăm cu mândrie. Haina nouă, pe care El atât de mult a dorit ca să o îmbrăci ucenicii și atât de mult dorește ca să o îmbrăcăm fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin. Amin.